Päivän tunnit on kaikki sielujen voittamisesta, valmistautumisesta siihen henkilökohtaisella tasolla ja sitten myös käytännön toiminnasta. Matteuksen evankeliumin luvusta 4 otamme lähtökohdan. Matteuksen evankeliumin 4. luku jakeesta 18, 19 ja 20.
Ja kulkiessaan Galilean järven rantaa, hän näki kaksi veljestä, Simonin, jota kutsutaan Pietariksi, ja Andrea, hänen veljensä, heittämässä verkkoa järveen, sillä he olivat kalastajia. Ja hän sanoi heille, seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Niin he jättivät kohta verkot ja seurasivat häntä.
Sielujen voittamisessa ja valmistautumisessa siihen, niin kaiken ohjanuora ja periaate on tämä, että minä teen teistä ihmisten kalastajia. Ellei Kristus saa tehdä sinusta sielujen voittajaa, niin ikinä sinusta ei sitä tule. Minä teen teistä ihmisten kalastajia. Minkäänlaista oppia ei tule halveksia, minkäänlaista opetusta ei tule halveksia, mutta meidän on muistava siis se periaate, että sielujen voittajiksi valmistaudutaan ainoastaan siinä koulussa, missä Kristus on itse opettajan ohjaajana. Mutta nyt Raamattu osoittaa, että hän siis tahtoo tehdä meistä, ottaa meidät luokallensa, kouluunsa, oppilaiksensa, tehdäkseen meistä sielujen voittajia, ihmisten kalastajia. Luetaan muutamia Raamatun jakeita, jotka vain painottavat tätä seikkaa. Minä teen teistä ihmisten kalastajia. Johanneksen evankeliumin 15. luku ja jae 5. Johanneksen evankeliumin 15. luku ja jae 5. Sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Siis hosua voidaan, näennäistä työtä voidaan tehdä, mutta todelliset tulokset jäävät kaikki saavuttamatta ilman Kristusta. Seuraavaksi apostolien tekojen 1. luku jae 8.
Saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudessa ja Samariassa ja aina maassa ääriin saakka.
Sitten kun Pyhä Henki tulee, taas siis riippuvaisuussuhde Kristukseen hänen henkeensä, kun hän tulee, Jeesus sanoi siellä ennen helluntaita, ennen ylösnousemustansa, älkää lähtekö pois tästä kaupungista ennen kuin teidät puetaan voimalla korkeudesta. Vaikka lähetyskäsky on menkää, niin samanaikaisesti älkää lähtekö. Sillä ilman minua, minun henkeni voima ja apua, teidän on aivan turha lähteä. Mutta kun teidät puetaan voimalla korkeudesta, silloin te olette minun todistieni. Ja vielä apostolien teoista sen 13. luku ja 4. jae. Ja nyt kun he lähtivät, niin Pyhän Hengen lähettäminä. Ja seuraukset saatetaan lukea, kun Pyhä Henki oli siis nyt mukana tässä työssä ja toiminnassa. Minä teen teistä ihmisten kalastajia. Sielujen voittajan ensimmäinen ja tärkein asia siis on juuri tämä, että hänellä on oikea suhde Jeesukseen Kristukseen. Niin kuin Jeesus sanoi tuolla tuossa 15. luku 9. evankeliumia, se viinipuun vertaus, minä olen viinipuut ja oksat, ilman minua ette voi mitään. Niin kuin oksa itsessään ei voi kantaa hedelmää, niin ette tekään voi kantaa hedelmää, ellei ette pysy minussa. Ja nyt esimerkiksi ei meidän se tärkein asia ole pohtia, pinnistää, kuinka minä kantaisin hedelmää, kuinka minä saisin hedelmää, vaan tärkein on se, että me huolehdimme, että minä olen oksastettu Kristukseen ja kiinni hänessä. Ja jos tämä elämän suhde Kristukseen on oikea, niin automaattisesti rungosta virtaa tuo elämän neste oksiin. Ja siitä seurauksena oksat kantavat hedelmää. Mutta vaikka kuinka yrittäisi puristaa hedelmää, kuinka yrittäisi, mutta jos Kristus-suhde ei ole kunnossa, niin ei hedelmää ei tule. Aikansa irti leikattu oksa saattaa vihertää. Olenpa minä joskus nähnyt, että kun määrätyssä vaiheessa oksa irtikin leikataan, niin siihen saattaa tulla sellainen kuiva käppyrä hedelmäkin vielä. Mutta ei se pääse enää kasvamaan eikä kypsymään, siihen se sammuu. Sen tähden tärkeämpi kuin mikään muu on tässä kohden, että me pidämme huolen, että meidän Kristus-suhteemme on oikea ja hän saa vuodattaa elämän nestettä meihin. Hän saa opettaa meitä. Hän saa tehdä meistä sielujen voittajia. Seuraavaksi tässä lähtökohdassa Matteuksen evankeliumin 4. luku ja 19. jae osoitti, että kutsu, jonka Jeesus antoi opetuslapsille, oli henkilökohtainen kutsu. Siis henkilökohtainen kutsu tulla Kristuksen seuraajaksi ja sitä kautta hänen opetuslapseksensa ja hedelmää kantavaksi kristityksi. Se oli Matteus 4.19 ja hän sanoi heille, seuratkaa minua. Siis se ei ollut sellainen yleisasia, vaan henkilöt tiesivät, että tämä on henkilökohtainen asia, henkilökohtainen Kristussuhde, henkilökohtainen kutsu seuraamaan ja palvelemaan häntä. Ja tästä Raamattu puhuu useassa kohdassa ja luemme muutaman näistä. Jesaja profeetasta avaamme ensin. Jesaja profeetan luku 43. Jesaja 43, ensimmäinen ja toinen jae.
Mutta nyt näin sanoo Herra, joka on loistunut Jaakob, joka on valmistunut Israelin. Älä pelkää, minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinun edeltä kutsunut, sinä olet minut.
Pieni hetki. Tähän mä sanoisin vaan. Siis huomatkaa, minä olen sinut nimeltä kutsunut. Sinä olet minun. Ja voit jatkaa.
Jos vetten läpi kuljet, olen minä sinun kanssasi. Jos virteen läpi, eivät ne sinua upota. Jos tulen läpi käy, et sinä kärvennyt, eikä liekki sinua houta.
Sillä nyt on tärkeä asia, että kun elämän taisteluissa ja vaikeuksissa ja monessa koetuksissa ollaan, kaikki ne, jotka tahtovat sieluja voittaa, joutuvat siihen, niin siinä antaa voimaa, jos voi sanoa, että sinä olet minut nimeltä kutsunut. Herra, sinä itse kutsuit minut henkilökohtaisesti seuraamaan itseäsi, kulkemaan askelissasi, suorittamaan tätä tehtävää ja palvelemaan sinua. Sillä tulee sellaisia hetkiä, jolloin muuten ei kestä. Mä muistan itse, kun mä lähdin evankeliumin työhön näin kokotoimisena. Mä olin silloin 18-vuotias. Ja ensimmäinen paikka, mihinkä mä menin, oli viikon kokoussarja. Ja mulla oli olemassa vain 2 tekstiä, joista mä sitten vuorotellen oli siihen asti elämässäni todistellut. Toinen oli Bartimeuksesta, joka oli tien vieressä, ja toinen oli Filippiläiskirjasta se kohta, että minkä teillä olen usein ennenkin sanonut, sen nyt aivan itkien sanon, että monet vaeltavat Kristuksen ristin vihollisina. Ja nyt kun mä menin ensimmäisellä paikkakunnalla sitten, niin ensimmäinen ilta meni tietenkin hienosti, kun mä saarnasin sokeasta Bartimeuksesta. Ja toinenkin meni vielä, kun mä saarnasin tämän Filippiläiskirjan tekstiin, mutta kolmas olikin jo siemenä tuolla tenkkapoo. Ja mä koko päivän mä hikoilin siellä erässä, se oli sellainen aittarakennus, missä mä olin, ja hikoilin ja rukoilin ja tuskailin. Ja ei tästä tule yhtään mitään. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että epätoivo meinasi vallata. Minun piti jo saa kepulikonsteihinkin sitten turvautua siinä. Mä tein sillä tavalla, että mä luin ihan minkä sattu tekstin Raamatusta, mutta pidin saman puheen aina. Mutta ei ne ihmiset kuunnellut mua koskaan niin tarkkaan, että kun mä luin vain eri lähtötekstin, niin ei ne huomannut, että puhe oli ihan sama. Mutta kun se oli jatkunut sitten sen viikon verran, niin mä ajattelin, että ei hyvään aikaa teitä, että tälleikään kyllä varmasti voi jatkaa loputtomiin evankeliumin työtä. Ja sitten siinä tilassa, kun mä menin Herran eteen, niin mä vetosin tähän, että Herra, koska sinä kutsuit minut nimeltä tähän tehtävään ja työhön. Ja mä vetoan tähän kutsuun, jonka sä oot antanut, henkilökohtaiseen kutsuun. Ja silloin minulle tuli sellainen Raamatun sana kuin apostolien teot 3:16. Ja kun minä avasin sen, niin siinä oli se kohta, että usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on antanut tälle miehelle hänen jäsentensä terveyden. Ja silloin mä käsitin, että nyt Jumala on sittenkin puolella, koska hän on itse kutsunut. Jotenkin niin kuin Jumalan sana rupesi aukenemaan sitten siitä hetkestä. Tai jos muistan ihan sitten sillä ensimmäisenä kesänä sellaisen tapauksen, olin majoitettu erääseen perheeseen, hyvin vauras perhe. Ja sitten tämä perheen mummo oli vaan päivällä kotona ja muu perheväki työssä. Ja sattui, että mummo teki ruokaa minulle seuraavana päivänä, ja kun menen pöytään, niin siinä oli oikein hyvät ruuat. Siinä oli sitten juustoja, leikkeleitä ja kaikkia. Ja mummo sanoi, että poika, syö nyt poika, syö. Vähän minäkään ollut leikkeleitä nähnyt vuosikausiin vissiin. Totta kai minä söin, kun mummo vielä yllyttä, että syö poika, syö, ja minä söin niin paljon kuin jaksoin. Ja menin omaan huoneeseen takaisin. Talon emäntä tulee kotiin siinä 4 jälkeen. Ja menee siinä ja kysyy mummolta, että missäs leikkeleet on? Missäs juusto on? Missäs joku salaatti vai mikä siellä oli on? Ja mä olin siellä vieressä huoneessa, mä kuulin kaiken. Mummo sanoi, että he söivät saarnaa ja evankelista veljen kanssa täällä. Ja he söivät ne. Annoit evankelistalle leikkeleitä ja juustoa ja salaattia. Etkö sinä tajua, mitä ruokaa niille annetaan? Niille ei anneta tällaisia ruokia. Ja piti valtavan puheen sille mummolle siinä, ja minä kuuntelin oven takana. Mä nousin siitä ylös siitä tuolista, jossa mä olin, tartuin oven kahvaan. Ja ajattelin itsekseni, että Vuorisen Matti pystyy elättämään kyllä itsensä vaikka ojan kaivuulla. Minun ei tarvitse syödä tämän naisen leikkeleitä eikä ruokia. Ja juuri kun tartuin ovenkahvaan mennäkseni sanomaan totuuden tälle naiselle, niin silloin Jumalan pyhäkin pysähdytti minut siihen. Ja sen sijaan, että olisin mennyt tuon naisen luokse, polvistuin siihen tuolin viereen. Ja Jumalan pyhäkin sanoi, että minä olen sinut kutsunut tähän tehtävään. Ja silloin mä koin, että armoa sekin on saada olla Jumalan armosta ihmisten armoilla. Joo. Ja painoin takaisin, mutta en olisi kestänyt koetusta, ellen olisi varma ollut siinä, että Jumala kutsui mut henkilökohtaisesti tähän työhön tehtävään. Ojaa olisi lähtenyt varmasti kaivamaan siitä hetkestä. Ja jos meillä on vaan jokin sellainen yleisluontoinen kutsu, jota minä en missään tapauksessa halveksi, niin minä vaan sanon, että sillä oikein ei meinaa kestää näissä koetuksissa, mitkä matkan varrella tulee. Sillä se toistuu ja uudestaan eri tilanteissa, olkoon sitten koko toimisesti evankeliumin työssä tai mun työn ohessa, niin se toistuu aina. Mutta jos voi sanoa, että Herra, sinä nimeltä kutsuit minut tähän työhön seuraajaksesi, Herra, sinä olet minun ja minä olen sinua. Se auttaa. Ja nyt jos me katsomme Raamatusta tätä samaa asiaa vielä, niin toisessa Timoteus-kirjeessä Paavali edelleen painottelee näitä asioita. Toinen Timoteuskirje, 1. luku. Ja sieltä 9. jae.
Hän, joka on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsumuksella, ei meidän tekojemme mukaan, vaan oman aivoituksensa ja armonsa mukaan, joka meille on annettu Kristuksessa Jeesuksessa ennen ikuisia.
Hebrealaiskirjeessä tätä pyhää kutsumusta, sitten hebrealaiskirjeen kirjoittaja vielä painottaa taivaallisella kutsumuksella kutsutut. Nyt kun tämä henkilökohtainen kutsu on tullut, niin painottaisin seuraavaksi sellaista seikkaa, että se oli kutsu seuraamaan Jeesusta. Siis vaikka me olemme jossakin herätysliikkeessä sisällä, niin se ei ole kutsu seuraamaan jotakin herätysliikettä. Sillä meidän täytyy ymmärtää ja käsittää se, että seurakunta, joka täällä maassa ja maan päällä on, ja ilmenee käytännössä paikallisseurakuntana, sekin on väliaikainen. Se on vain tätä aikaa varten. Herätysliikkeet ja kaikki nämä, ne on ikään kuin rakennustelineitä sittenkin. Ja ne puretaan eräänä päivänä. Ja sen tähden me emme ole vannoutuneita jonkun herätysliikkeen tai opin seuraajia, vaan me olemme Kristuksen seuraajia. Minä siis hetkinen, seuratkaa minua, niin minä teen tästä ihmisten kalastajia. Siis seuraamaan Kristusta kaikissa tilanteissa. Joskus sitten itse kukin meistä joutuu harkitsemaan jonkun ihmiskäsityksen tai mielipiteen tai jonkun totutun tavan ja Kristuksen seuraamisen välillä. Mutta periaate täytyy sielujen voittajalla olla seurata Kristusta ensisijaisesti. Mutta ei se ongelmaa tarvitse tuottaa se tässä uskon kilvoituksessa, jos kerta esimerkiksi Jumalan seurakunta vaeltaa Jumalan sanan mukaisesti. Ongelma syntyy silloin, jos esimerkiksi seurakunta tai herätysliike poikkeaa Jumalan sanan selvästä tiestä. Mutta jos ei tätä tapahdu, niin ei minulla ole mikään ongelma ollut koskaan olla kuulijainen Jumalan seurakunnalle tai vaeltaa yhdessä jonkun herätysliikkeeseen kuulun uskovien kanssa. Sitten ongelma syntyy, jos poiketaan Jumalan sanasta, jonka Kristus on antanut meille ohjeeksi. Hebrealaiskirjeessä, sen 3. luvussa, Hebrealaiskirjeen 3. luku, 1. jae, sanoo tästä samasta asiasta.
Sen tähden, pyhät veljet, jotka olette taivaallisesta kutsumuksesta osalliset, kiinnittäkää mielenne meidän tunnustuksemme apostoliin ja ylimmäiseen pappiin, Jeesukseen.
Jeesukseen. Ja vielä hebrealaiskirjeen 12. luku ja sieltä 2. jae.
Silmät luotu ja uskon alkajan ja täyttäjän Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan iloisesta käsristi, häpeästä välittämättä ja istui Jumalan valtaistuimen oikealla puolella.
Silmät luotuina uskon alkajan ja täyttäjään Jeesukseen. Ja tässä kohden toistan tuon, minkä aikaisemmin olen toistanut täällä, että siis kiinteä Kristuksen seuraaminen on numero 1. Ja sitten olet siis Kristus edellä, sinä toisena, ja sitten nämä merkit seuraavat niitä, jotka tällä tavalla vaeltavat. Jos sinä siis uskollisesti seuraat Kristusta, kiinni riiput hänessä, niin silloin sen seuraus on automaattisesti tämä hedelmän kantaminen, niin kuin Raamattu osoittaa meille. Jos me taas menemme takaisin Matteuksen evankeliumin 4. lukuun, niin jakeessa 20 käy ilmi, että he jättivät kohta verkot ja seurasivat häntä. Sielujen voittajan tulee olla valmis luopumaan kaikesta Herran Jeesuksen Kristuksen nimen tähden. Jos me emme pysty luopumaan, niin Jumala ei pääse siis tässä mielessä käyttämään meitä. Nythän meidän kristillisyytemme on hyvin suuressa määrin vastaanottamista. Me olemme valmiit ja kykenevät vastaanottamaan kaiken, mitä annetaan, mutta emme kykene luopumaan mistään Kristuksen tähden. Osborne sanoi eräässä kirjassansa, että jotkut ihmiset ovat esimerkiksi siunauksia vastaanottaneet niin paljon, että he eivät kykene enää liikahtamaankaan paikaltaansa, kun ovat siunausten kuormittamia. Ja ne ovat siihen jumittuneet, eikä enää pääse yhtään mihinkään. Anna, 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 anna. Mutta Raamattu sanoo, autuaampi on antaa kuin ottaa. Ja sielujen voittajan tulee oppia elämänsä asenne, jos hän on valmis luopumaan kaikesta Kristuksen nimen ja evankeliumin tähden. Ja ne, jotka ovat valmiit luopumaan, niin heille on olemassa Jumalan sanan ihmeelliset lupaukset. Jotkut pelkäävät tätä luopumista siitä syystä, että he käsittävät tämän asian väärin. Siinä kummittelee sellaiset sanat kuin uhrialttari, kuolema, ja heitä pelottaa hirvittävästi nämä asiat. Ja muutaman sanan sanoisin vain selvitykseksi. se, että ihminen luopuu Jeesuksen nimen tähden, evankeliumin tähden, ei ole samaa kuin menettää kaikki. Siis täytyy huomata. Luopuminen on eri asia tässä kuin menettää kaikki. Kun Jumala pyysi Abrahamia uhraamaan Iisakkinsa, niin Abraham oli valmis tähän uhriin. Minkä tähden? Raamattu sanoo, Abraham näki uhrialttarin toiselle puolelle, eli hän uskoi, että Jumala on voimainen hänen poikansa kuolleistakin herättämään. Ja jos hän nyt uhraa poikansa uhrialttarille, niin Abraham ei ajatellut mennessänsä, että siihen hänen poikansa jää ja siihen kaikki loppuu, vaan hän näki uhrialttarin tuolle puolelle, että hän saa poikansa elävänä takaisin monta kertaa rakkaampana ja parempana kuin tähän asti. Siksi, koska hän uskoi, että Jumala on voimainen kuolleetkin herättämään, hän oli valmis todella uhraamaan poikansa, jonka Jumala kuitenkin sitten esti. Kun Kristus kävi Golgatan uhrialttarille, niin mitä hän sanoi? Hän sanoi etukäteen, mutta kolmantena päivänä minä nousen ylös. Kun hän kävi Golgatalle, hän tiesi mennessänsä, että tähän tämä ei pääty, vaan uhrialttarin takana on todellinen elämä. Tai jos muistatte Jeesuksen vertauskuvan, ellei nisunjyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin. Mutta jos se kuolee, niin se kantaa paljon hedelmää. Kyllä siellä laarissa mukavaa on olla. Siellä on rinta rinnan kavereita, uskon veljiä ja sisaria. Siellä on mukava olla. Ainoa huono puoli, mikä siinä on, niin siellä laarissa oltaessa ikinä ne jyvät eivät kykene kantamaan hedelmää, kasvamaan, kantamaan hedelmää. Mutta eräänä päivänä peltomies tulee ja ottaa ne sieltä ja heittelee sikin sokin, niskat nurin päin toiset sinne maahan. Ja eikä siinä kaikki, mustaa multaa päälle. Ja siellä pimeässä ja kylmässäkin joskus ja yksin siellä ei yhtään ystävää ole näköpiirissä. Mutta se on ainoa mahdollisuus nisunjyvälle, jos aikoo hedelmää kantaa. Mutta kun se aikansa on siellä ja Jumalan armon aurinko ja sateet rupeavat vaikuttamaan, niin sieltä se jo pistää päätänsä ulos. Sitten on taas mukava vaihe, kun sieltä on pää ulos työnnetty ja näkee, että veliä ja sisariakin tuolla. Joo, sieltä ne nousevat vaan pinnan alta, siellä sun täällä ja voi jo tervehtiä. Ja siitä se kasvu alkaa. Ja sitten kannetaan hedelmää, mikä 10, mikä 30, mikä 100 kertaista. 100 jyvää. Mutta täytyy ymmärtää se, että tätä kautta se tie menee. Sen tähden ei uhrialttari ole sama kuin hauta, johonka meidän elämämme ja kaikki haudataan. Sillä ei kukaan ole luopunut minun tähteni, sanoi Jeesus, isästänsä, äidistänsä, sisaristansa tai velistänsä, taloistansa tai mistä tahansa, etteikö hän olisi saanut monin verroin takaisin jo tässä elämässä ja tulevassa iankaikkisen elämään. Ja ellei tätä käsitä, että uhrialttari on ainoastaan ponnahduslauta parempaan elämään, niin on vaikea antaa itseänsä uhriksi Jumalalle, eikö totta? Mutta jos sen käsittää, että se on vain ponnahduslauta, siitä me astumme rikkaamman elämän omistamiseen, silloin meidän on helpompi uhrata itsemme ja elämämme hänelle. Siis itsensä ja elämänsä ja kaikkensa uhraaminen Jumalalle ei merkitse sitä, että me sen kaiken menetämme, kadotamme. Me sen kadotamme tässä mielessä, mutta omistaaksemme sen ja vastaanottaaksemme sen takaisin parempana, rikkaampana ja moninkertaisena. Minä tässä pari käytännön esimerkkiä sanon taas omasta elämästäni. Minulla oli yksi haave esimerkiksi nuoruudessani näin tätä ajallista elämää ajateltuna. jonka mä olin jo niin kuin tehnyt valmiiksi ja sopinutkin jo, että kun mä pääsen töihin aikoinani ja käyn tienaamaan ja saan varoja, niin mä hankin, että ostan minun tädiltäni hänen kesäpaikkansa, jossa me olimme aina viettäneet kaikki lapsuutemme kesät. Se oli minun äitini kotipaikka ja sitten siinä oli minun tätini tietysti sen oman talonsa siihen. Ja se oli minun ainoa sellainen suurempi haaveeni elämässä, että sen minä haluan saada. Ja olin tätini kanssakin puhunut siitä jo ja uskoin, että se tulee joskus toteutumaan, kun vaan tarpeeksi saa rahaa. Ja mä muistan aina, kun mä lähdin evankeliumin työhön, niin mä sanoin Herralle, että minä luovun kaikesta. Ja tiedättekö, että mä tein sellaisenkin tempun, että muun muassa kaikki rahat, mitä mulla oli, viimeistä penniä myöten, niin mä laitoin uhrikoppaan sitten sinä päivänä, kun mä lähdin evankeliumin työhön. Ja minulle ei todellakaan jäänyt yhtään mitään muuta kuin ne vaatteet, mitkä päällä oli ja Raamattu mulla oli. Kaikki mä olin myynyt pois, mitä mä omistin, ja kaikki rahat pistän uhrikoppaan. Ihan järjestään kaikki. Aikaisin eräs yli 70-vuotias täti tulee polkupyörällä polkien 17 kilometriä. Hän oli puolen litran pullosta maitoa, ranskan pulla, sitten pieni nokare voita. Ja hän toi ja ojensi ne minulle matkaeväksi, kun minä lähdin evankeliumin polulle nyt evankeliumia julistamaan. Ja hän siunasi tuon voin, leivän ja ranskan pullan ja ojensi ne minulle siinä pihassa. Ja tiedätkö, että ikinä ei ole sen jälkeen voita ja leipää tässä mielessä, vaikka koetuksia olisi ollut puuttunut, vaan Jumala on huolen pitänyt. Niitä tapauksessa minä sitten lähdin, elämä jatkui. Olin evankeliumin työssä ollut jo muutamia vuosia. Ja eräänä päivänä niin sitten Helsingissä minun piti vaihtaa autoa. Ja kaupat oli sovittu ja huomispäivänä piti mennä tekemään kauppaa, niin minulla tulee kirja. Ja se on minun vanhan tätini kirjoittama kirja. Ja siinä sanoo, että minä olen ajatellut siirtyä eräiseen vanhaan kotiin asumaan. Ja Jumala puhui minulle, että hänen pitäisi antaa tämä kesäasuntonsa sinulle. Jos sinä voit järjestää pienen rahasumman, minkä hän vielä tarvitsee. Nyt on tällainen kohta, että se, miksi hän tahtoi tämän sinulle antaa, on siksi, että koska sinä olet evankeliumin työssä oleva henkilö. Tiedättekö, että se on tämä päivänä minun.
Joo.
Ja on vielä.
Minkä tähden? En minä menettänyt sitä.
Vaikka lievitin sen, lievitin
evankeliumin tähden.
En mä sieltä menettänyt.
Se tuli mulle vaan toisia reittejä sitten.
No, mulla oli se raha juuri olemassa, mikä siihen tarvittiin, mutta autokaupat oli huomenna. Mä sanoin, Herra, jostain sinun tahtoisin auto, että se autokauppias menee puihin. Ja kun niin seuraavana autokauppaan, niin johtaja pyörii siinä ja sanoi, Hän arvioi sen hinnan väärin.
Ei,
hän arvioi väärin, että 200 markkaa
sinun pitäisi maksaa ennen. Mä sanoin, että no, asia on sitten sillä selvä, minä peruutan kautta, koska sä et pysynyt sanoissasi.
Ja kiitteli Herraa, kun menin kaupasta ulos.
Jumala antoi sen. Jumala antoi sen. Ei se ollut siis menetetty, vaan se oli vain luovutettu evankeliumin tähden. Ja Herra antoi takia. Tai jos mä otan sellaisen käytön esimerkiksi, kun täällä opistolla mä olin kurssilla tässä samassa huoneessa. Kun kurssi oli puolessa välissä, niin eräs tyttöoppilaista sanoi, että hänen täytyy lähteä pois täältä kurssilta.
Mutta ei sanonut kenellekään syytä.
Miksi?
Mä olin tuolla alakerrassa rukouksessa, niin Pyhä Henki sanoi minulle selvästi, että
se tyttö lähtee sen tähden pois,
että
sillä ei ole rahaa maksaa kurssimaksua.
Mä menin tämän tytön luokse ja sanoin hänelle, että kuule, lähdetkö sen takia pois, että sulla ei ole rahaa maksaa kurssimaksua.
Hän purskahti itkemään ja sanoi, että lähde. Mä sanoin, että sun ei tarvitse sen takia lähteä. Mä menin ja kaivoin viimeiset rahani tuon rahakukkarosta ja maksoin sen tytön kurssimaksun tuonne kansliaan. Ja sanoin, että on loppuun asti. No tapahtui, että seuraavana päivänä tästä niin eräs nuori tulee kurssilainen Kymenlaaksosta ja sanoi, että hän oli veljespäivillä siellä. Ja tapahtui, että todettiin, että viime kesän telttatyö oli mennyt taloudellisesti hyvin. Ja veljespäivät päätti kesän telttamestareille antaa sen ylimääräisen pienen kannatuksen. Ja he lähettivät myös sinulle, ja tässä se on. Ja se oli prikulleen sama summa, minkä minä antoin edellisen päivän teille tytölle täällä kurssilla. Mutta ei siinä kaikki. Mä olin Tampereella pitämässä kokouksia muutama vuosi sitten, niin eräs henkilö tulee ja työntää minun taskuuni melkoisen rahasumman. Mä otin sen, että sinun on monta sataa markkaa rahaa. Mä sanoin, hei, tulepa takaisin. Mä sanoin, en mä voi ottaa tällaista summaa vastaan, ellei mä saa selville, mistä on kysymys. Niin tämä mies sanoi, että no, se on selvä, pidä vain se. Mä sanoin, ei, kyllä mä haluan selvityksen. Niin se sanoi, että no, oikeastaan tämä hänen vaimonsa asiaan tämä on kyllä. Mutta hän sovitti, että hän hoitaa tämän. Mä sanoin, mikä tämä nyt oikein on sitten? Mä sanoin, että muistatko sä, että sä olet maksanut erään tytön leirimaksun, kurssimaksun Raamattuopistolla kerran. Siitä on aikaa nyt, oliko se nyt 15 vuotta sitten siitä kulunut vai mitä niitä oli kulunut. Mutta kyllä mä muistan. Tämä henkilö, kenen kurssimaksunsa maksoit, on minun vaimoni. Ja me vaimoni kanssa laskimme sen summan, minkä sinä maksoit, ja sitten koron, mitä se tekee, ja tässä on nyt se loppusumma, se summa. Ja se oli monta sataa markkaa, ja he ovat päättäneet, että he antavat tämän nyt sinun takaisin. Tiedättekö, että minusta on mukavaa, kun nyt saa elää koroilla, jos nuoruudessa. Kun nuoruudessa, katon uhraa herralle. Joo, nuorena kannattaa pistää kaikki likoon. Ja sitten näin vanhempana niin saa koroilla tässä edellä vaan. Ja kiitellä herraa. Mutta jos nuorena ei ole valmis uhraamaan itseämänsä elämään, sen voi olla, että tulee vaikea ikä, vanhuus. Mutta minä vain siksi, että mitä minä en ole tässä mielessä menettänyt evankeliumin tähden, vaikka olen joskus mielestäni, tai hiljemmin on kaikki pieniä mitättömiä, mutta vaikka on ollut valmiutta halua luopua kaikesta evankeliumin tähden. Kaikki on tullut takaisin ja monta kertaa parempana. En minä siksi niistä luopunut, että ne tulisi monta kertaa parempana, vaan rakkaus Kristukseen sen vaikutti. Mutta Raamatun sana pitää paikkansa. Sen tähden minä kehoitan teitä ottamaan asenteen, jossa te olette valmiit luopumaan kaikesta. Mutta on tietenkin sellaisia luopumisia, periaatteellisia, jotka johdattavat meidät sitten niin kuin eroon tästä maailmasta, sen elämästä, sen touhuista, ja antamaan itsemme Jumalan, asettamaan meidän tahtomme Jumalan tahdon alle. Luen muutaman Raamatun kohdan, jotka osoittavat tästä luopumisesta vielä. Toinen Timoteus-kirje, toinen luku ja 19 jae. Toinen Timoteus-kirje, toinen luku ja 19 jae.
Kuitenkin Jumalan vahva perustus pysyy lujana ja siinä on tämä sinetti. Herra tulee omansa ja luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee.
Luopukoon vääryydestä. Luopukoon synnistä, kaikesta saastasta, sillä se on Raamatun ehdoton sana, että me emme näitä mitään voi suosia elämässämme. Sillä totuutta Herra etsii sydämen salatuimpaan asti. Ei missään määrin syntiä, vilppiä, tuollaista puolinaisuutta, kaksinaamaisuutta Herra ei suosi. Luopukoon ehdottomasti vääryydestä. Sitten otamme Matteuksen evankeliumin 16. luvun. Matteuksen evankeliumin 16. luvun. Sieltä jakeesta 24 ja 25. Siis luopukoon omasta elämästänsä. Te ymmärrätte nyt siis tämän periaatteen, mistä oli äsken kysymys. Luopukoon siitä ja antakoon elämänsä Jumalan käsiin ja olkoon meidän elämämme elämä, joka on pyhitetty Kristukselle. Elämä, joka on hänen tahtonsa ja mielensä mukainen. En enää
tahdo elää itselleni, niin kuin Raamattu osoittaa. Hetkinen, sellainen Raamatun kohtahan on olemassakin. Olisikohan se ensimmäinen korintolaiskirje, 10. luku. Ensimmäinen korintolaiskirje 10.32. Ei ollut se kohta. Se kohta, missä puhutaan, että emme siis enää elä itsellemme, vaan Kristuksen. Hetki, nyt se sanamuoto ei... Galattalaiskirjeen 2. luku. Ei, se ei ole se kohta vissi, mitä mä ajan takaa. Katopas sitä mä luulen, se 2. korintolaiskirje 5. luku, katsotaanpa se, se tuntuisi tutummalta. Ja... Joo, tässä se oli, luepa se kun löysitkin.
Sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen. Yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet. Ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut.
Että me emme enää eläisi itsellemme. Se oli 2. korintolaiskirje 5. luku, jakeet 14 ja 15. Vaan hänelle, Jeesukselle, Kristukselle, joka heidän edestään ja meidän edestään on kuollut ja ylösnoussut. Siis me luovumme omasta elämästämme. Me alistamme elämämme ja tahtomme Jumalan tahdon alaisuuteen ja olemme valmiit elämään ja palvelemaan häntä. Mutta sitten seuraavaksi tulee aika mielenkiintoinen asia tässä sielujen voittajien elämässä. Se on Luukkaan evankeliumin 5. luvussa meille mainittu. Luukkaan evankeliumin 5. luvussa. Kysymys siis on tilanteesta, että me olemme jo uskossa. Me olemme jo Kristuksen seuraajia. Ja sitten syntyy seuraavanlainen tilanne, Luukas 5. Ja siinä ensin kerrotaan jakeesta 5, kuinka olivat opetusta olleet kalassa koko yön, eivätkä olleet mitään saaneet. Mutta Jeesuksen käskystä he heittivät verkot vielä vesille, Luukas 5. Ja sitten jakeesta 5 ollaan menossa. Ja kaloja tuli niin, että 2 venhettä oli uppoamaisillaan. Ja sitten jae 8, 9, 10. Luetaanpa ne jakeet.
Kun Simon Pietarisen näki, lankesi hän Jeesuksen polvien eteen ja sanoi, mene pois minun tyköni, Herra, sillä minä olen syntinen ihminen. Sillä Kaasaanin tähden, jonka he olivat saaneet, oli hämmästys vallannut hänet ja kaikki ne, jotka olivat hänen kanssaan. Ja samoin myös Simonin kalastuskumppani, Jaakobin ja Johanneksen, Sepedioksen pojat. Mutta Jeesus sanoi Simonille, älä pelkää, tästä edes sinä saat saaliksi ihmisiä.
Ja vielä seuraava ja luepa sekin.
He veivät venheet maihin, jättivät kaikki ja seurasivat häntä. Mm.
Pietarista tuli yhtäkkiä syntinen mies, saastainen ja likainen mies. Vaikkei hän ollut tässä välissä missään synnissä käynyt rypemässä. Nyt jumalallinen koulutussuunnitelma on se, että aina kun Jumala tahtoo meitä käyttää jossakin, niin sitä edeltää aina puhdistautuminen. Pietarin kohdalla esimerkiksi ei puhuta synnin tunnosta aikaisemmin mitään. Hän lähti seuraamaan Jeesusta kuullessaan kutsun. Mutta määrätyssä vaiheessa kaikkien meidän kohdallamme tulee tilanne, josta meistä todella tulee likaisia saastaisia. Se ei merkitse sitä, että me olisimme käyneet rypemässä jossakin, vaan se merkkaa sitä, että Jumala lisää ikään kuin valoansa meitä kohti, kirkkauttansa meitä kohti. Olettehan pistäneet merkille, kun kodissa siivotaan huone. Ja joka paikka on pölyt pyyhitty ja kaikkialla on niin siistiä ja... Sitten emäntä istuu vaikkapa kiikkutuoliin, isäntä on jo istunut siinä jotenkin kauan tai jossakin muussa tuolissa. Ja sitten katsellaan sitä, että kylläpä on nyt siistiä ja kaikki on hyvin. Mutta samassa aurinko tulee pois pilven takaa ja auringon valo osuu suoraan siihen huoneeseen, niin niin sankka pölypilvi siinä, ettei läpi uskalla mennä. Minkä tähden? Vain siksi, että tuli kirkkaampi valo siihen huoneeseen. Se paljasti nekin liat, nekin pölyt, mitä ei näkynyt tavallisessa olossa. Ja nyt kun Jumala aloittaa tämän työnsä, siis haluten käyttää meitä jossakin tehtävässä, niin meistä tulee ensimmäiseksi saastaisia ja likaisia. Ja me sanomme, Herra, mene pois, minä olen saastainen ihminen. Mutta Jeesus on, älä pelkää, ei tämä ole huono merkki ollenkaan. Tämä on hyvä merkki, sillä seuraavassa vaiheessa me saamme kokea jo hänen puhdistavaa vaikutustansa ja voimaansa. Muistatteko profeetta Jesajan? Hän oli mies, joka oli jo Jumalan yhteydessä vaeltava mies. Nuori mies, 22-23-vuotias. Mutta tapahtui, että eräänä päivänä niin Jumala päätti kutsua tämän miehen profeetan tehtävään. Mitkä oli ensimmäiset sanat, mitkä Jesaja huudahtaa? Herra, minulla on saastaiset huulet. Ja minä sanon kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet. Herra, ei tästä tule yhtään mitään. Minä olen niin likainen, niin saastainen. Se on Jesaja profeetan 6. luku kerrottu. Mutta seuraavassa hetkessä yksi serafeista tulee, ottaa alttarihiilen ja koskettaa sillä profeetta Jesajan huulia ja sanoo, niin on sinun syntisi sovitettu ja sinun velkasi maksettu. Sinun saastaisuutesi on pois pyyhitty. Kenet minä lähetän, kuuluu ääni. Niin silloin Jesaja sanoo, Herra, tässä minä olen, lähetä minut. Ja sen tähden älä pelkää sitä, jos sinusta saattaa yhtäkkiä vaikka tämän kurssin aikana tai jossakin muulloin tulla hyvin syntinen, likainen, saastainen ihminen, joka häpeät astua Jumalasi kasvojen eteen. Sinulle kuuluu Jeesuksen sana, älä pelkää, sillä tästä edes sinä saat ihmisiä saaliiksesi. Jumala puhdistaa sinua. Jumala pyhittää sinua. Jumala vain valmistaa sinua käyttöönsä. Ja periaatteessa niin yksi Kristuksen aseen kantajien toinen perusasia onkin, mikä Raamatussa aina toistuu. Puhdistautukaa te Herran aseen kantajat. Puhdistautukaa te Herran aseen kantajat. Jokaisen oksan minussa, jonka hän tahtoo kantavan hedelmää, Raamattu sanoo, hän puhdistaa. Siis nekin, jotka kantavat hedelmää, nekin hän puhdistaa. Mutta kun me valkeudessa tahdomme vaeltaa, niin Raamattu sanoo, meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Älä pelkää siis käydä puhdistuslähteelle, kyllä Raamattu sanoo, hän on kaikkien ihmisten vapahtaja, mutta varsinkin uskovien vapahtaja. Ja Jumalan kansalle on tämä Sakarja profeetan sana, avoin lähde kaikkea syntiä ja saastaisuutta vastaan. Se on uskoville sanottu sana. Sen tähden me kiitämme Jumalaa siitä vain, jos me tulemme yhtäkkiä likaisiksi ja saastaisiksi, sillä silloin Jumalan työnsä jäissä aloittanut ja jatkaa sitä voimallisesti ja kutsuu meitä sielujen voittajiksi palveluksen työhön ja tehtävään.